Turizam za danas. Dragutin Minić.
Ako nećete kralja, vratite nam bar otadžbinu.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji najavit ćemo Srpski forum o upravljanju internetom, potom ćemo pričati, odnosno komentarisati mailove koji su stizali školama sa dojavama o bombama. O tome će nam govoriti Bojan Perkov, naravno iz jednog tehnološkog ugla, kako se dešava, kako to, da li možemo da na koji način da se zaštitimo. A čućemo i kratak razgovor sa Danielom Kuterom, autorom VR filma koji je bio predstavljen na ovogodišnjem Beldoksu, kako smo najavili u prošloj emisiji. No, da krenemo redom. Sa nama uživo Bogdan Banjac iz Kancelarije poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli, Bogdan.
Dobro jutro, hvala na pozivu, bolje vas našli.
Evo, ja sam rekla, najavit ćemo danas Srpski forum o upravljanju internetom, a nekako se odomaćio, makar u ovoj stručnoj javnosti, ova skraćenica IGF Srbije, ali možda evo kratko da kažemo o kakvom se događaju radi.
Pa pre svega da kažem da bih voleo da se odomaći taj naziv IGF, pošto je ovo prvi put da se pod takvim nazivom ovaj događaj održava. On predstavlja, da kažemo, nacionalnu inicijativu koja je preslikana sa globalnog nivoa, odnosno globalnog IGF-a, koji zapravo predstavlja jedan globalni dijalog o pitanjima upravljanja internetom koji se odvija pod okriljem Ujedinjenih nacija i predstavlja mesto okupljanja, odnosno jednu platformu u kojoj se diskutuje pitanjima upravljanja internetom od strane svih relevantnih stakeholdera, na čistom srpskom jeziku, što se kaže. Ovo je, dakle, prvi put. Jako su postojali skupovi prethodnih godina o kojima se raspravljalo o ovim temama, a ovo je naš pokušaj da uspostavimo nešto što će, nadam se, postati tradicija. I želim da napomenem da je nedavno naš IGF priznat od strane globalnog, da je ispunio određene uslove i nadamo se i vidimo da za sada vlada veliko interesovanje i zaista smatram da u organizaciji samog događaja dodatno odražava multistakeholderski pristup koji je jako važan. I smatram da gledaoce potencijalno očekuju zaista interesantne teme, od tema koje će obuhvatiti čitav spektar upravljanja internetom, kažem, mislim, čitav spektar, to je malo preterano da kažem, pošto je taj spektar jako širok, ali imat ćemo teme koje će obuhvatiti, dakle, pre svega novine na polju digitalnih politika od strane, pa ja bih rekao, najrelevantnijih aktera koji mogu da postoje. Znači, imamo predstavnika, odnosno rukovodioca sekretarijata globalnog IGF-a, imamo gospođu Kune iz RIPE-a, imamo gospođu Dezire Milošević, predsjednicu upravnog odbora, odgovornika imamo gospodina Danka Jeftovića koji će učestvovati u drugoj sesiji plenarnoj koja se tiče digitalnog suvereniteta, koja je ekstremno, da kažem, relevantna u današnje vreme i u odnosu na druge geopolitičke događaje, tako da gospodin Jeftović je inače član upravnog odbora ICANN-a, tako da mislim, po meni i verujem svakome koga interesuju teme upravljanja internetom, bit će izuzetno zanimljivo.
A samo da kratko kažemo, uvek postoji neko ko nas prvi put sluša, iako slušalci emisije Digitalne ikone imali često priliku da slušaju kolege iz Diplofondacije i sve ostale koji se bave upravljanjem internetom, šta ta skraćenica znači? IGF.
Internet Governance Forum, dakle forum za upravljanje internetom.
Evo sada, čuli smo, da kažemo, to je lepa vest za sve one koji su se do sada prijavili, ali da je prijava za događaje u, da kažemo, tradicionalnom, realnom prostoru završena, ali naravno za sve druge koje ove teme zanimaju, svi mogu to da prate preko YouTube-a, pa da kažemo kako.
Tako je. Ja bih zaista pozvao sve zainteresovane vaše slušalce da se informišu na sajtu igf.rs. Tu mogu naći link do YouTube streama. Nažalost, prijave za učešće uživo i putem Zooma su zatvorene, ali preko YouTube streama postoji, da kažemo, beskonačan broj ljudi koji to mogu pratiti i ja ih pozivam ovom prilikom da to učine.
Veliki broj, da kažem, ustanova, institucija, organizacija se udružio da organizuje ovaj događaj u Beogradu od registra nacionalnog internet domena Srbije. Sada ne možemo sve nabrojati, Diplofondacije, već smo pomenuli, vi ste pomenuli ICAN, takođe kancelariju iz koje dolazite. Brojne su zapravo paralelne sesije koje mogu da se prate. Tema sesije koju ćete vi moderirati je mediji, ljudska prava i digitalna pismenost u postdigitalnom dobu. Šta očekuje, šta nas očekuje u okviru ovog panela?
Pa pre svega da izrazim zadovoljstvo sastavom panela koji isto tako odražava i multistakeholderski pristup, a u isto vreme ima tu specifičnost da će govoriti iz aspekta različitih društvenih grupa koje su, da kažem, zainteresovane na različite načine za pitanja digitalne pismenosti i medijske pismenosti. Kada govorimo samo o pitanju digitalne pismenosti, važno je da pomenuti da u današnje vreme i nešto što nas zapravo očekuje, a događa se i trenutno, i biznis i, da kažemo, javna uprava će uskoro imati nešto što se zove digitalna kičma. Tako da ovo pitanje nikad nije bilo relevantnije i naš posao je da pored toga da maksimizujemo benefite od tog jednog procesa, osiguramo da niko u tom procesu ne ostane, da kažemo, iza. Postoji nešto što se zove digitalni jaz među različitim društvenim grupama iz različitih razloga, recimo stariji imaju značajno niži nivo digitalne pismenosti i tu je jedno pitanje koje je, recimo, našoj instituciji Poverenika zaštite ravnopravnosti izuzetno važno. To je pitanje međugeneracijske solidarnosti, gde mi smatramo da mlađi treba da pomognu svojim starijima i da ih obuče kako bi bili ravnopravni učesnici u tom digitalnom svetu. Naravno, podaci kojima raspolažemo, i COVID je zapravo, ta kriza je donela na videlo sve falinke društva, pa i u ovom digitalnom smislu. Dokazala je da, recimo, stariji ljudi koji su bili sposobni da se služe Skype-om su bili manje depresivni, osetili manje negativnih efekata krize i zatvaranja. Tako da je to jedno važno pitanje, ne samo s aspekta starih, nego i drugih društvenih grupa. Recimo, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je davao i preporuku da se nastava što manje država online, da se drže, odnosno što više uživo, koliko to bude moguće, da deca koje nemaju pristup internetu ili pristup uređajima ne budu uskraćena za kvalitetno obrazovanje. A što se tiče medijske pismenosti, opet se vraćam na COVID krizu. Videli ste kakva je bila poplava informacija i koliko je to zapravo važno pitanje u današnje vreme, kad imate rojeve informacije, izvora informacije koje se pre svega sad nalaze na internetu, imajući vidu da je internet po svojoj prirodi, kako kaže to internet društvo, izazov za sve hijerarhijske strukture, bilo da su one političke, ekonomske ili društvene. Tako da mi moramo da radimo na tome da obrazujemo i mlađe i starije o tome gde se nalaze informacije, kako se proveravaju i tako dalje. O tome će pričati više koleginica Maja Zarić iz Ministarstva kulture i informisanja, ali i drugi učesnici, Marko Stanković iz krovne organizacije Mladih Srbije i gospodin Danilo Krivokapić iz Share fondacije.
Možemo samo da kažemo ukratko, da objasnite ovo što ste sada pomenuli, ovaj izraz digitalna kičma, kako bismo ga najjednostavnije, najbolje predstavili?
Pa teško je sad dati neku definiciju toga, ali evo pogledajte kako se odvija trgovina danas. Ili pogledajte e-upravu. Recimo, uskoro će većina usluga biti pružena online. Ide se na smanjivanje, da kažemo, ono, in personem pruženja usluga. Pored toga, dolazimo do jednog šireg procesa, koje nam je vjerojatno trebalo tri emisije da objasnimo, ali to je proces automatizacije i sve većeg uvođenja digitalnih alatki u procese proizvodnje, koji će značajno uticati na tržište rada i to je nešto što svi treba da anticipiramo i zbog toga su ovakvi skupovi kao šta je IGF važni da svi iznesu svoja viđenja kako bismo svi zajedno znali kao društvo šta nas očekuje i kako na to da reagujemo. I zbog toga je ovaj proces izuzetno važan i za nas iz Poverenika zaštite ravnopravnosti kako bismo te društvene procese mogli da anticipiramo. Ne znam koliko vam je poznato, ali zbog takvog jednog problema, dakle jednog sistema koji je uključivao algoritme u Holandiji, ako se ticao procene rizika od prevare kada je u pitanju dečiji dodatak ili neka forma dečijeg dodatka, čak je vlada bilo prinuđena da podnese ostavku zbog grešaka u tom sistemu. Mislim, to je jedan od razloga svakako, ali jedan od većih razloga.
I kada sve ovo govorite, naravno, tema koja je uvek važna, a posebno u jednom ovakvom trenutku, to je sajber bezbednost. I ovoj će temi takođe biti posvećen jedan od panela, planiran je, čini mi se, za 13 sati. I tu će se razgovarati o tome i o tome kolika je svest građana Srbije o izazovima sajber bezbednosti, ali i o ovome što ste sada pomenuli, koliko se spremamo, odnosno koliko spremamo nove generacije i učimo ih prosto kako da se sačuvaju i kako da ne budu, kako se kaže, karika koja popušta.
Pa svakako učesnici koji će se obratiti toj temi su izuzetno relevantni. Ja konkretno nisam relevantan za tu temu, tako da neću ni pokušavati sad dublje da ulazim u to, ali mogu da kažem da ću ja definitivno biti jedan od tih koji će taj panel slušati i da se gledati uživo, tako da pozvao bih vaše slušalice da učine isto, zato što je to tema koja nas pogađa sve.
Takođe, pričat će se i o ekonomiji podataka i o javnom interesu, da sada navedemo još neki od panela, zatim ova sesija digitalni suverenitet koju ste vi već pomenuli.
Da, tako? Pa, evo, ja imam, da kažem, smatram da će obe te sesije biti fantastične, ali ta plenarna sesija o digitalnoj suverenosti mislim da će biti nešto zaista sjajno u smislu i trenutnih geopolitičkih okolnosti, sjajnih govornika i obratit će se raznim temama koje su veoma relevantne u smislu, da kažemo, galopirajuće tendencije za podelom interneta s jedne strane, a s druge strane, recimo, imamo deklaraciju o budućnosti interneta koju je Srbija pristupila, koja govori propagira o nedeljivosti interneta kao u dalje koji će se događati u skladu sa principima ljudskih prava i tako dalje. I to je, da kažem, za ljubitelje, da kažem, neke šire slike geopolitike je zaista jedna poslastica.
Evo, ja ću sada pomenuti samo neke od pitanja koja će biti postavljena u okviru ovog panela. Veliki kineski firewall, američka čista mreža, ruski nacionalni internet, evropski data cloud, mogu li se kontrolisati međunarodne rute protoka podataka, da li je moguć splinternet, fragmentacija interneta na nezavisne i nepovezane regionalne ili nacionalne segmente, koliko su ovi scenariji realni, pogotovo u svetlu rastućih globalnih tenzija i šta mogu doneti dobro, a šta loše, da kažemo, zaista vrlo, vrlo, vrlo važna pitanja na koja treba da dajemo odgovore. Pretpostavljam da će snimci biti dostupni i kasnije na YouTube-u, pa onaj ko ne bude baš u prilici da prati 26. u toku dana, je li tako?
Tako je, da.
Dobro. Hvala vam lepo. Dakle, poštovani slušalci, danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bio je Bogdan Banjac iz Kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Razgovarali smo i najavili ovogodišnji Srpski forum o upravljanju internetom. 26. maja se održava, četvrtak, počinju 10 časova. Program konferencije možete da vidite na adresi igf.rs i da pratite, naravno, putem YouTube-a. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam što ste me pozvali.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
Dojave o bombama, ovih dana se zaista mnogo priča o ovoj temi, naravno sa razlogom. Bio je to povoda u emisiji Digitalne ikone, da kažemo iz jednog tehnološkog ugla damo komentar na ovu temu i na ovo što se dešava. Razgovaramo sa nama je zapravo Bojan Perkov, Share fondacija. Bojane, pre svega dobar dan, hvala što ste se odazvali pozivu.
Dobar dan, hvala vama što ste me ugostili.
Evo, ja sam rekla, da kažem, onu najopštiju moguću temu, a to je tema koja zaista ne samo što potresa našu javnost ovih dana, već je naravno i izuzetno važna. Mailovima su, kako znamo, stigle dojave o bombama u naše institucije. Kako, da kažem, kako biste nam objasnili kako se zapravo dešava iz tehnološkog ugla posmatrano da neko pošalje sa neke mail adrese jednu ovakvu poruku?
Ti mailovi koji su stizali su, dakle, mail poruke kao i svaka druga, s tim što je u ovom slučaju, imajući u vidu jel da se radi o jako ozbiljnim stvarima, da je to ozbiljno ugrožavanje javne bezbednosti, mira, spokojstva građana, svakodnevno funkcionisanja i da tu naravno postoje elementi kriminaliteta svakako. Ono što je razlika jeste da iako je, na primer, neko koristio određenu, ako je, na primer, bila vidljiva neka mail adresa da je sa koje je stigla neka poruka, ne mora da znači da je ta adresa zaista ta, već ona može biti, mislim na tu mail adresu, ona može biti, da kažem, lažirana, tako da sa jedne strane postoji, dakle, taj nivo da neko prosto zameni u tom prikazu koja se mail adresa vidi, i onda to ne može da se vidi dok se ne uradi malo podrobnija analiza tih takozvanih zaglavlja mail poruka, to kroz koje može da se vidi zapravo mnogo više detalja o samoj o samoj poruci. A sa druge strane, mi imamo tu situaciju, dakle, da ljudi koji se bave ovakvim stvarima koriste različite tehnike da maskiraju te tehničke identifikatore koji bi mogli da ih identifikuju u smislu odakle je poslata, sa kog internet priključka je poslata takva poruka, i tu, kažem, opet postoje različite tehnike kako to može da se radi, i našim nadležnim organima to mogu biti neke adrese, te IP adrese, odnosno univerzalni tehnički indikatori, to one mogu biti negde u inostranstvu, dakle izvan Srbije, i to zahteva onda od naših državnih organa da, pošto su, pretpostavka je da su te IP adrese locirane na nekim uređajima, da one u stvari pripadaju nekim uređajima u inostranstvu. Tu postoji moment da naše državni organi moraju preko mehanizama međunarodne pravne pomoći da probaju da od stranih organa i od nekih međunarodnih institucija, kao što je, na primjer, Europol, dobiju određenu vrstu pomoći kako bi se ti ljudi priveli pravdu.
Sada da kažemo našim slušalcima koji možda nemaju napredna neka digitalna znanja, da tako kažem, možda može zvučati komplikovano kako taj čitav proces izgleda, ali zapravo, koliko razumem, nije potrebna napredna digitalna pismenost da biste vi u jednom digitalnom okruženju sakrili vrlo vešto svoj identitet i možda iskoristili nečiji tuđi računar da izvršite možda ili napad ili pretnju ili pošaljete dojavu.
Upravo tako. Dakle, nije sa nekog aspekta, da kažem, egzekucije same stvari, nisu to zaista neka pretjerano komplikovana znanja. Ono što zahteva dobro znanje i jako dobre veštine jeste sakrivanje tragova kada se, dakle, to uradi. Jer neko može da ume da koristi te, da kažem, različite načine da se anonimizuje, ali ukoliko napravi određene greške, ukoliko je nesmotren i ne vodi prosto računa o svim detaljima, može na neki način otkriti svoj pravi tehnički identitet i na taj način se može doći do njega, ali opet kažem, to sve zavisi od okruženja i od vrste samih napadača, od nivoa njihovih veština i od organizovanosti. Dakle, da li se deluje u smislu neke organizovane grupe ili na pojedinačnom nivou. Ja bih samo da napomenem da je ShareCert, dakle, Centar za prevenciju rizika u informacijono-komunikacijonim sistemima, pre svega poseban CERT koji deluje, čiji su, da kažem, glavni primaoci pomoći, ajde da ih tako nazovemo, online građanski mediji i civilni sektor, dok je nacionalni CERT nešto drugo. To je, dakle, telo državnih organa, odnosno državni, dakle nacionalni CERT se nalazi pre regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge, odnosno pri RATEL-u, i to je, da kažem, nacionalni organ koji se bavi prevencijom rizika na nivou cele teritorije Republike Srbije. To je, dakle, najopštiji CERT za, ili centar za prevenciju, još jednom da ponovimo, rizika u informacijono-komunikacijnim sistemima. Malo je komplikovan izraz, ali ustalila se prosto ta skraćenica. Tako da to je u suštini razlika između posebnih CERT-ova i nacionalnog CERT-a. A što se tiče forenzike tih poruka, dakle, to jedino može da se sprovede, mislim, jedan od glavnih koraka je da se sazna zapravo više o tim zaglavljima samih email poruka. To je email headers opcija koju svaki email provider može da vam prikaže, gde vi dobijete detaljne informacije u principu o toj poruci, pored onih takozvanih meta podataka, dakle podataka koji samo poruku opisuju, ne nužne konkretnog sadržaja što piše u poruci. Vi imate odakle, sa koje adrese je poslata, na koju adresu, koje vreme i niz nekih drugih tehničkih detalja koji se mogu odnositi, na primjer, i na servere koji su korišćeni tom prilikom, i onda da se na osnovu toga pokuša izvršiti neka identifikacija, ali opet kažem, to je sve jako komplikovano i zamršeno, jer te lokacije mogu biti potpuno virtuelne, mogu se menjati, tako da ako bi se došlo do nekoga, eventualno ako bi neka strana policija uspela nekoga da identifikuje, ta osoba je možda nekoj potpuno drugoj adresi i napustila zemlju tu i tako dalje, što čini ceo proces jako komplikovan.
Ako imate informaciju, da li neki slični ovakvi događaji poput ovoga sada sa slanjem ovih dojava se dešavaju u okruženju, u Evropi?
Ja nisam čuo konkretno negde, dakle, da ima sličnih situacija, bar na ovom, da kažem, nivou, da se šalju, dakle, na adrese stotina različitih institucija, državnih organa, ustanova i drugih, da kažem, značajnih objekata.
A što mi možemo da uradimo u ovom nekom narednom periodu? Kako da kažem, da pojednostavim pitanje, da budemo bezbedniji? Vi ste i sami rekli, naravno, da se nikada ne zna koja, nažalost, dojava može biti istinita i to se uvek mora sve proveriti.
Ono što je ključno u ovakvim situacijama jeste da se, dakle, jako ozbiljno to sve prihvati, i mi vidimo da su naši nadležni organi dosta aktivni, da kažem, na tome, i da se ulažu ogromni resursi, da se sve vreme izvršavaju provere, što je jako dobro, jer takve stvari, kao što sam rekao, ne smeju se prepuštati slučaju, ali u principu vi, mislim, da ne možete prosto to, mail je, da kažem, email komunikacija je neka vrsta otvorenog sistema, vi čak i da pokušavate da blokirate neke poruke, može da se desi, recimo, da neka od pretnji završi u spamu ili u ležerovoj pošti, da se ne proveri, što je da kažem, jako opasan scenariju, jer u principu svaka od ovih pretnji mora i treba da se proveri, ne može se jednostavno prepuštati slučaju, jer, kažem, dovoljna je jedna pretnja u moru tih lažnih da bude prava, i šteta može biti i nenadoknadiva.
Što kažu, nadamo se da se takav jedan scenariju neće dogoditi, ali da moramo da budemo oprezni, da moramo da vodimo računa i da se bavimo bezbednošću, pa nekako polazimo od samih, od nas, od pojedinaca, dakle, da se ponašamo na mreži i na internetu na što bezbedniji način. Hvala lepo, bio je ovo Bojan Perkov, šef fondacija. Razgovarali smo povodom dojava o bombama koje su zaista uznemirile našu javnost proteklih dana i hvala lepo Bojane na ovim komentarima.
Nema na čemu, hvala vam.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se. Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé? Et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Sati 37 minuta, slušate Radio Beograd 2. Govorili smo protekle sedmice o tome da je u okviru ovogodišnjeg Beldoksa održana jedna zanimljiva XR izložba Imerzivna stvarnost. Publika imala priliku da vidi pet zanimljivih ostvarenja recentne svetske produkcije koji su bili izvedeni u savremenim umetničkim medijima, dakle stvoreni putem najsavremenijih tehnologija. Na taj način ovi su filmovi prevazišli okvire ustanovljenog shvatanja filmskog jezika, ali i same stvarnosti. Voda i koltan nemačkog reditelja Daniela Kutera suprotstavlja dva, da kažemo, prirodna resursa, dve lokacije, dva vremenska sloja, istražuje rudarstvo i tragove koje ono ostavlja na pejzažima i zajednicama. Ovaj film zaista predstavlja jednu umetničku refleksiju o nemilosrdnoj eksploataciji čoveka i planete Zemlje, posmatrana kroz VR naočari uz upotrebu virtualne realnosti. Ona gledaocu stvara utisak kao da se nalazi na tim lokacijama i gleda život i rad tih ljudi iz najneposrednije blizine. Sa autorom smo tokom trajanja festivala razgovarali o produkciji ovog filma, ali i o brojnim drugim temama.
So first, welcome to Belgrade. It's not your first visit to Belgrade, so
Pre svega, dobrodošli u Beograd. Ovo nije vaša prva poseta Beogradu. Molim vas, predstavite se našim slušalcima i recite nam nekoliko rečenica o vama. Ja sam Daniel Kuter. Pravim dokumentarne filmove. Također, moj background je u pozorištu i muzici kao i u medijskoj umetnosti. Tako da zapravo radim negde između svih ovih oblasti. Prikazujem filmove na festivalima, ali i u pozorištima i galerijama. Uglavnom, radim sa nekim saradničke projekte. Poslednjih godina sam dosta radio serije u kojima smo se bavili savremenim političkim pejzažima. Dosta radim izvan svojih, da tako kažem, korena. U Africi, na primjer. I srećan sam što sam u Beogradu. Kada je reč o mojim prethodnim iskustvima, da, bio sam pre nekoliko godina radi istraživanja na Novom Beogradu i veoma me zanima arhitektura socijalističkog perioda, urbanizacija i ideja o urbanizaciji. Tako da sam bio veoma radoznao da vidim taj kraj. Poslednji put kada sam bio ovde, došao sam također zbog festivala Beldox. Moj film se prikazao tada, snimljen je u Etiopiji, to je također bio dokumentarac i na našu molbu da nam predstavi dokumentarno ostvorenje sa kojim gostuje na ovogodišnjem Beldoxu, koji smo mogli da vidimo na izložbi Imerzivna stvarnost u bioskopu Balkan, Daniel je odgovorio da, predstavio sam ove godine film koji je bilo neophodno da se gleda sa VR naočarima. To je dokumentarac 360 stepeni koji se zove Voda i koltan. Traje nešto više od 50 minuta i snimljen je u Nemačkoj i u Demokratskoj Republici Kongo. Tema je uticaj rudarenja na određene predele i zajednice. Zašto ste odabrali baš najnoviju tehnologiju i virtualnu realnost da biste gledaocima ispričali ovu veoma važnu priču? Pa ima nekoliko razloga. Ovo je moj treći film u VR tehnologiji, mada ja zapravo radim tradicionalne, da ne kažem konvencionalne filmove. Ali u ovom slučaju prosto sam želeo da prikažem rudarenje koltana u Demokratskoj Republici Kongo. Rekao bih da je razlog da se opredelim za ovu tehnologiju prilično očigledan. Koltan se nalazi u VR naočarima kao i u mobilnim telefonima. To znači da kada nosimo VR naočare ili svoje mobilne telefone, mi bukvalno nosimo deo Konga sa sobom, da tako kažem. Film je rezultat saradnje, zajedničkog rada sa kolegama i priča počinje na samom početku lanca snabdevanja, tamo gde se kopa. Ima smisla, znate, gledate početak lanca snabdevanja noseći naočare koje predstavljaju kraj ovog istog lanca. Još jedan važan aspekt je da ja snimam filmove na afričkom kontinentu već 15 godina. Nastojim uvek da reflektujem i svoju poziciju, Evropljanina, Nemca. Postoji ta asimetrija između mene i protagonista. Nikada nisam prikazivao bedu u Africi, ali kada se bavite temom rudarenja i ruda, onda ju je zaista teško izbeći. Hteo sam da izbegnem tu asimetriju ovaj put, da posmatramo film iz udobnog sedišta u bioskopu, gledamo šta se dešava na ekranu. Ali kada nosite VR naočare, onda nema onog iza kamere koje kontroliše ono što je ispred kamere. I drugo, kada nosite ove naočare, nikada ne znate šta je iza vas. Morate, odnosno možete da se okrećete u krug punih 360 stepeni. Mnogo više ste tamo, u Kongu. I to također menja etiku čitavog procesa. Ovo je veoma važan aspekt zašto smo se opredelili upravo za virtualnu realnost. Dajte nam, molim vas, više detalja o priči i filmu. U filmu smo nastojali da prikažemo dve veoma različite lokacije. Ruhr u Nemačkoj, gde su bili najveći rudnici uglja, ispumpavanje vode iz nekadašnjih rudnika da bi se sprečilo da to postane jedno veliko jezero i da 5 miliona ljudi izgubi svoje domove. Predstavili smo ovu priču kao i moguće buduće scenarije. Ne neku naučnu fantastiku, da se tako izrazim, nego smo se pretvarali da se ovo već dogodilo, da su pumpe stale, a Ruhr postao jezero. Jezerski okrug u kome više nema ljudi. I onda smo tu priču ukrstili, kombinovali sa iskopavanjima koltana u Africi, tačnije sa ženskom perspektivom. Hteli smo ovim da prikažemo da je nestajanje rudnika u Evropi samo jedna strana novčića, odnosno priče. Stvarno rudarenje, uništavanje okruženja i urušavanje zajednica se dešava i dalje, možda više nego ikad. tako da nam je bila želja da prikažemo dve strane jedne važne teme. A na naše pitanje zašto mu je bila posebno važna perspektiva žena, Daniel je odgovorio, pa pre svega kada čitate o iskopavanjima, vađenjima ruda u Kongu, najveći fokus je upravo na muškarcima. Retko i malo se prikazuje ženska perspektiva ove priče, a rudarstvo je povezano sa genocidom i užasno velikim milionskim brojem ljudskih žrtava, ratovima. Kontrola nad rudnicima i finansiranje sukoba su tesno povezani, također u samim rudnicima, i čini mi se da upravo to nije dovoljno poznato, ima mnogo žena. Zovu ih žene drobilice. Skoro 50% posla obavljaju one. Za neke od njih je čak to i poslovna mogućnost. Znači, ne mora biti samo loše i teško. Iako je rad veoma težak, prava radnika ne postoje. Plaćaju ih veoma, veoma malo. I mnoge od njih, da bi izdržavali porodicu, moraju da se bave i seksualnim radom. To je perspektiva koja nije zastupljena. Također, kako žene razmišljaju o radu, životu, vremenu, je veoma različita od načina na koji muškarci razmišljaju o ovim temama, i tako dalje. U toku istraživanja za film dosta sam sarađivao sa advokaticom i socijalnom radnicom. Obe su iz Konga, ali godinama žive u rurskoj oblasti, ali dosta projekata realizuju i dalje i povezuju se sa ženama iz Konga. Ovi razgovori su bili vrlo važni za nastanak i nastavak filma. Ovu dragocenu perspektivu ne bih kao beli muški Evropljanin nikada mogao da imam. Jer nikada ne bih mogao ni da vodim ovu vrstu razgovora sa ženama koje čujete u filmu. Bez njih bi film bio potpuno drugačiji. A na pitanje kako vidite i kako biste opisali dobre, odnosno loše strane upotrebe tehnologije u snimanju i produkciji dokumentarnih filmova, Daniel je odgovorio, pa to zavisi i od filma i od projekta. Ako snimam dokumentarne filmove, najčešće to radim sa klasičnom kamerom. Ali realizovao sam nekoliko projekata u kojima smo pokušali da razmislimo o korišćenju medija. Naprimjer, snimili smo film u kome smo pokušali da pokažemo životni ciklus jednog mobilnog telefona. Snimljen je mobilnim telefonom od strane ljudi koji rade u polju. Također je sniman u Kongu, u Kini i Nigeriji. Za mene korišćenje tehnologije u umetničkom i dokumentarističkom kontekstu je uvek i ponovo pitanje etike. Naprimjer, da bismo prikazali ovaj film u Nemačkoj, morali smo da kupimo 30 pari VR naočara. A u filmu kritički prikazujemo teške uslove rada žena koje kopaju i traže koltan, koji je neophodan za izradu tih istih naočara. Tehnologija nije samo tehnologija, ona daje mnogo mogućnosti, naravno, ali način na koji je koristite uvek ima etičke implikacije. Zato pre nego što koristim određenu tehnologiju u svom radu, pokušam da se upoznam sa okolnostima i vidim da li će me njeno korišćenje dovesti do kontradiktornosti koje neću moći da rešim. Koristite li društvene medije za predstavljanje promovisanja onoga što radite? Ne koristim ih kao umetničku alatku. Ja sam Facebook generacija. Suviše sam star za Instagram, moram da kažem. Nisam nikad koristio TikTok. Nažalost, mislim da naše povezivanje i druženje sa prijateljima ne sme da bude u vlasništvu samo jedne kompanije, ali oni su bili veoma pametni i učinili nas prilično zavisnim od tih istih mreža. Dosta putujem i mnogi ljudi širom sveta sa kojima sam u kontaktu, jedini kontakt zapravo ostvarujemo preko interneta. I da, naravno da koristim Facebook da obavestim druge šta radim. Mislim o svom profesionalnom radu, ne o svom privatnom životu. I na kraju možda kako je pandemija uticala na vas i vaš rad? Pa mislim, kao i većina drugih ljudi, većina mog rada i umrežavanja prebacila se online. Zoom pozivi su ušli u moj život u velikoj meri. Trudio sam se da radim što više. Putovanje i istraživanje na lokacijama je krucijalno za moj rad. Na lokacijama se povezujete, upoznajete i pričate sa ljudima iz tih sredina. Bez toga nema ni filma. Ostvarenje Voda i koltan je snimljeno za vreme pandemije. Možda baš nije bilo pametno putovati daleko avionom u to vreme, ali morali smo da nastavimo sa radom. Nismo više mogli da sedimo kod kuće i postajemo depresivni. U redu, hvala vam.
Okay, that's it. Thank you. tu quiseres, quando quiseres, dou-te mais comprimido. Até apanho os cacos de vidro e deixo-te adormecer. Se tu quiseres, quando quiseres, diz-me a que horas te chamo. E até finjo, sempre que te amo, que não te quero perder. Dou-te a chave de casa, fico a ver-te partir. Mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Se tu quiseres, quando quiseres, empresto-te a minha vida e fico só aqui estendida, oh, danço só para ti. Se tu quiseres, quando quiseres, chamo-te meu amigo e fujo agora daqui contigo, posso até morrer por ti. Eu dou-te a chave de casa e fico a ver-te partir. E mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. De casa e fico a ver-te partir e mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir.
9:52 i pre nego što vam kažemo doviđenja, poštovani slušaoci, da najavimo još jedan skup, naučno-stručni skup, organizuje se istog dana, dakle 26. maja, kada je skup koji smo najavljivali na početku emisije IGF Srbija. Dobra vest je da se i ovaj skup organizuje u hibridnoj formi, tako da na sajtu Društva za informatiku Srbije možete pronaći link za Zoom, gde možete takođe ispratiti ove programe, a program se sastoji od nekoliko izlaganja koje su posvećeni zaštiti podataka, identifikaciji i ugovaranju na daljinu, kao i cloudu, odnosno novim poslovnim perspektivama. Dakle, naučno-stručni skup informatika 2022. 26. maja od 11 do 12:30. A današnju emisiju su pripremili i realizovali Vesna Tošović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.